Hoxe falamos con María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta. Como está vostede? Moi bons días.
Moi bons días, encantada de estar con vos.
Igualmente. A Xunta vai abonar case 300 millóns de euros pro rescate das autovías do Salnés, Barbanza, Santiago Brión e Celanova. Os condutores xa non abonaban esas peaxes, pero a Administración Autonómica si tiña que pagar por cada vehículo que empregaba pues estes viais. A partir do ano que ven, xa non haberá esa peaxe na sombra que se coñece. Con esta operación, a Xunta aforra cartos a medio prazo, entendo.
Efectivamente, a boa situación económica que atravesamos na Xunta de Galicia nos permite adoptar opcións como a que anunciou o presidente. Tiñamos efectivamente uns cánones que pagar as concesionarias que podemos agora mesmo asumir mediante ese rescate, esa xestión propia que faremos desas catro autovías que permitirán aforrar 330 millóns de euros. Cartos que, por suposto, dedicaremos a investimentos públicos en materia de infraestructuras ou en outras materias como en materia de vivenda. É unha boa xestión eficaz dos recursos públicos que temos.
Hai algunha decisión ou análise dos pasos a seguir, pois con outros viais como Carballo, A Coruña e tamén Vigo-Baiona?
Imos paso a paso, evidentemente, agora adoptamos esta importante decisión con un custe de preto de 300 millóns de euros que nos permite, reitero, aforrar outros 330 millóns de euros, veremos paso a paso o que podemos ir facendo para actuacións futuras, como dixo o presidente o día do Consello da Xunta.
Sobre a P9, pregúntolle. O estudio encargado pola Xunta cifra nuns 520 millóns o custe desa transferencia e o rescate entre 1.600 e 2.350. E ese custe, o BNG rebaixaba nas últimas horas, segundo pues esos estudios dos nacionalistas, a 900 millóns de euros a recuperación da concesión. Máis alá das cifras, non sei que pasos está dando o Goberno Central, a máis desas bonificacións anunciadas polo ministro Óscar Puente, os usuarios frecuentes, e que comunicación ten o Goberno coa Xunta de Galicia.
Hoxe mesmo está sendo a comparecencia de Óscar Puente. Non esperamos nada diferente do sabido ata agora. A comunicación, a verdade, é que inexistente. Temos solicitado xa en dúas ocasións esa reunión co ministro para falar de moitas cuestións, non só da transferencia da P9, senón tamén das vías de alta capacidade que descorren por a nosa comunidade autónoma, desas futuras vías e do estado de conservación das estradas nacionais que discurren por Galicia. Alégranos que o que non podía ser hai escasamente dúas semanas, como era incremento das bonificacións, hoxe poida ser. De todos modos, coido que onte no Consello de Ministro non adoptouse esta decisión de incremento das bonificacións, que recordamos era un compromiso electoral acadado cos seus socios de goberno, co Bloque Nacionalista Galego, e recordamos tamén o compromiso adoptado polo Partido Socialista aquí en Galicia desa gratuidade da AP9 e, non nos olvidemos, da AP53, que, reitero, é a única que non ten ningún tipo de bonificación no Estado español.
Pregúntole tamén por vivenda, porque un dos obxectivos máis ambiciosos da legislatura, a Xunta pretende duplicar o parque público neste mesmo mandato ata chegar ás 8.000 inmobles. Canta vivenda pública está agora mesmo pois en execución, en construción?
Efectivamente, temos unha planificación moi completa a executar ao longo desta legislatura. Por un lado, como ben dicías, esa construcción de 4.000, preto de 4.000 vivendas de promoción pública, que suporá duplicar ese parque público que temos. Vamos a moi bo ritmo. Temos xa en diferentes fases de execución máis de 1.500 vivendas de promoción pública. Un exemplo son as que estamos a realizar nos polígonos, no polígono de Navia, no Concello de Vigo, onde temos xa máis de 600 vivendas de promoción pública mobilizadas, ou, por exemplo, en Xuxán, en Coruña, preto de 150 novas vivendas de promoción pública que temos en diferentes fases de construcción. Bertón, en Ferrol, aquí mismo, en Santiago, temos tres residenciais colectivos xa en trámites de execución. Estamos a traballar en todas as cidades, tamén en Valdecorvos, en Pontevedra, con 74 edificios edificios, 74 vivendas que están en fase de construcción e 104 que adxudicaremos en breve a súa redacción de proxecto que permitirán licitar a construcción en vindeiro ano. Vamos a moi bo ritmo, contamos con que no ano 2028 sexa unha realidade esa duplicidade do parque público de vivendas, sin esquecer tamén que temos outro obxectivo que o demanda a sociedade, que esa necesidade de solo urbanizado que permita construir vivenda libre, que permita construir tamén vivenda protexida. Temos acadado unha estrategia de desenvolvemento de solo residencial que a través dunhas figuras que se denominan proxectos de interese autonómico desenvolverá a Xunta de Galicia directamente e urbanizará esos ámbitos en consonancia, por suposto, cos concellos, que permitirán esa construcción de vivenda protexida e vivenda libre ata acadar as 25.000 vivendas, novas vivendas, das cales 20.000 serán protexidas.
Cal é agora mesmo o principal problema para poñer máis vivenda no mercado? Prezos, os prazos de tramitación?
Son varios factores. Un moi importante, que non nos cansamos de repetir, é a vixente Lei Estatal de Vivenda, que leva máis dun ano xa en vigor. Non tivo os efectos desexados, e non todo o contrario, algo que lle trasladamos ao Ministerio, a Ministra, personalmente, en varias ocasións. É claro que esa inseguridade xurídica que está a xerar no propietario está a facer que eses pisos baleiros non se dispoñan en réximen de alugueiro pola problemática da ocupación e a dificultade da desocupación. Tamén é claro que temos que facilitar esa promoción de vivenda, temos que axilizar esos trámites burocráticos que sabemos que existen, por eso levamos, o anunciou o presidente Rueda, un paquete de medidas que permitirán axilizar esa concesión de licencias, un paquete de medidas tamén que permitirán axilizar ese desenvolvemento de solo. Paralelamente tamén temos varias liñas de axudas, como axudas a adquisición de vivenda, tanto a menores de 36 anos, adquisición de vivenda protexida, adquisición en concellos de menos de 10.000 habitantes. Temos tamén, por suposto, as axudas a promotores, que é fundamental promover vivenda protexida para dispoñer desta vivenda no mercado, pero é claro que todos temos que colaborar, non só dende a administración autonómica, senón, por suposto, desde as administracións locais e tamén colaboración público-privada, que é preciso, e por suposto tamén dende o Estado. Solicitamos esa colaboración, esa participación para o futuro plan estatal que temos por diante, e a partir do ano 2026 contamos con que o Ministerio coopere coas comunidades autónomas e teña en conta as aportacións que lle estamos a facer, toda vez que ese plan estatal é executado polas comunidades autónomas e cofinanciado polas comunidades autónomas.
A última cuestión, o presidente do goberno anunciaba ese reparto de 200 millóns de euros para as comunidades, para o bono de alugueiro aos mozos, son, repetimos, fondos para as comunidades autónomas. Nese reparto, canto lle corresponde a Galicia, si é que se transparentaron esas cifras, e como se vai xestionar?
Sí, as cifras se transparentaron, de feito, na última conferencia sectorial que tivemos en Madrid, que supostamente era para tratar do plan estatal, que non se tratou porque nin sequera se nos trasladou un borrador, se puxo en riba da mesa este bono de alugueiro mocidade, que lle chamamos en Galicia. Quero recordar que este bono alugueiro mocidade do ano 2024, estamos en outubro e agora van a aprobar ese bono alugueiro mocidade, un bono alugueiro que ten 200 millóns de euros efectivamente para todo o Estado, 11,4 millóns para a nosa comunidade autónoma, para Galicia, tendo en conta que se trata de dúas anualidades, apenas exceden os 5 millóns de euros para unha anualidade que é unha cantidade ínfima que non acada nen sequera o 1% dos posibles beneficiarios que poda acadar. Estamos a falar de 250 euros que se bonifican nese alugueiro, que non está claramente a paliar o problema que temos de alugueiro na mocidade. O que lle pedimos á ministra en un incremento, por suposto, destos fondos, unha modificación das bases, que é algo que tamén lle solicitamos dende todas as comunidades autónomas, pois ten unha tramitación moi pouco flexible que impide e dificulta que os xoves podan acceder a este bono alugueiro.
María Martínez Allegue, conselleira, graciñas de verdade por achegarse aos nosos estudios e ta unha vindeira ocasión.
Gracias a vos por permitirme compartir estes asuntos tan interesantes con vos. Gracias.